بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، وأمنا في أوطاننا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 79. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Das erste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala recht leitet, verdient es zu niemand finden, der ihn irreführt. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala irreführt, verdient es zu niemand finden, der recht leitet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Wir führen heute unseren Vortragsteil fort. Unser Thema ist ja die einfache Fiqh oder die leichte Fiqh. Und heute ist der 79. Vortrag.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا مع صلاة الجماعة نتعرف على حكمها وفضلها والأعذار التي تبيح التخلف عنها. تكلمنا عن حكمها وعلمنا أن الراجح من أقوال العلماء أنها واجبة على الرجال دون النساء، أنها واجبة على الرجال دون النساء، فهي فريضة على الرجال يأثم تاركها ويتوعد بالعقوبة ما لم يكن من أهل الأعذار أو له عذر شرعي. انتقلنا بعد ذلك، بعد بيان الأدلة على هذا الحكم، إلى أهميتها وفضلها، فذكرنا العديد من أهمية هذه الفريضة وهي صلاة الجماعة للرجال، وكان منها البراءة من النفاق، وكان منها دخول الجنة والبراءة من النار، وكان منها محو الخطايا ورفع الدرجات، ومن آخر ما وقفنا أمامه من فضلها أنها تعليم للنظام من خلال متابعة الإمام، تعليم للنظام من خلال متابعة الإمام. بدأنا نتكلم عن متابعة الإمام وعن تسوية الصفوف، وفصلنا في قضية تسوية الصفوف وبيان مفهوم تسوية الصف، ثم انتهينا إلى مسألة من الأهمية بمكان، وهي أحوال المأموم خلف الإمام، أحوال المأموم خلف الإمام. فالمأموم خلف الإمام يمر ببعض الأحوال، منها المشروع ومنها المذموم. فمن ضمن هذه الأحوال قلنا أنه يمر به قضية المتابعة، وهناك من يقع في قضية المسابقة أو المساواة للإمام. الحالة الرابعة المخالفة، هذه أحوال المأموم خلف الإمام، وسوف نشرع في بيانها والتفصيل فيها وبيان حكم كل حالة حتى نكون على بينة من الأمر. ونبدأ بقضية المتابعة. يبقى الحالة الأولى من أحوال المأمومين خلف الإمام حالة المتابعة. فللمأموم خلف إمامه أربع أحوال لا ينفك عن واحدة منهن، هي المتابعة والمقارنة والمسابقة والمخالفة. أما عن المتابعة فمفهومها الاقتداء بالإمام واتباعه في حركته وسكونه أثناء الصلاة دون تقديم أو تأخير. ثاني، المتابعة هي الاقتداء بالإمام واتباعه في حركته وسكونه أثناء الصلاة دون تقديم أو تأخير. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأذان باب إقامة الصف من تمام الصلاة، رقم الحديث 722، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. أيضا ذكر الحديث في هذا الباب وبرقم 734. الإمام مسلم أيضا خرج الحديث في صحيحه في كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام، رقم الحديث 89، وهذا لفظ الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فالمتابعة للإمام هي الحالة التي نص عليها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، هذه الحالة المحمودة للمأمومين لأنها نص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو القائل: وصلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة، فهذه صلاته، وهذا هو بيانه عليه الصلاة وأزكى التسليم للمأمومين خلف الإمام. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: وفيه وجوب متابعة المأموم لإمامه، وجوب أي يأثم من يخالف ويتوعد بالعقوبة، يأثم من يخالف ويتوعد بالعقوبة. وفيه وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود، وأنه يفعلها بعد الإمام، يفعل هذا بعد الإمام، يعني يكبر تكبر بعد منه مش تكبر معه، يركع تركع بعده مش تركع معه، وأنه يفعلها بعد الإمام فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها، فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته يعني صلاته باطلة، تكبيرة الإحرام ركن، فما ينفعش تسبق فيها إيش الإمام، ربما يصلي الإنسان عمره وصلاته باطلة ولا يدري ليه، بيتعجل لسه الإمام بيكبر، ده خلص تكبيرة الإحرام الله أكبر، نعم ده لسه الراجل بيقول الله أكبر، الإمام اللي أنت هتأتم به لسه ما خلصت التكبيرة، كيف تكبر أنت؟ كيف تنعقد لك صلاة؟ لا تنعقد لك صلاة. فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته، ويركع بعد شروع الإمام في الركوع وقبل رفعه منه، فإن قارنه أو سبقه فقد أساء، ولكن لا تبطل صلاته. طب ليه فرقتم بين الإحرام وبين إن الإحرام بداية الصلاة ركنها، لا تنعقد الصلاة بدونها. وكذا السجود، ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام، فإن سلم قبله بطلت صلاته، بطلت صلاته يعني المأموم اللي بيتسرع ويسلم صلاته باطلة إن سلم قبل إمامه، إلا أن ينوي المفارقة، اللي بينوي المفارقة لضرورة بيسلم قبل إمامه، ينفرد عنه ويسلم. قال إلا أن ينوي المفارقة، فيه خلاف مشهور، وإن سلم معه لا قبله ولا بعده فقد أساء ولا تبطل صلاته على الصحيح، وقيل تبطل يعني هناك قول بالبطلان لكنه قول مرجوح. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، فيه بيان أن متابعة الإمام واجبة يعني فرض، يعني يأثم من يخالف ويتوعد بالعقوبة. نعم.
Unser Thema war ja das Gemeinschaftsgebet und wir haben über das Urteil gesprochen, das Urteil ist Pflicht. Es ist Pflicht für alle Männer am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Dann haben wir darüber geredet, welche Gründe es gibt, um fernzubleiben vom Gemeinschaftsgebet. Dann haben wir über die Vorzüge geredet und da haben wir gesagt, dass das eine Bewahrung vor dem Höllenfeuer ist und vor der Heuchlerei. Und dass das Gemeinschaftsgebet erhöht einen um Stufen, ja, und löscht die Sünde. Dann haben wir über das Reihen geredet, ja, wie die Reihen sich richtig reihen sollen, wie die Reihen sich richtig stehen sollen. Dann sind wir dann am Ende zum Punkt gekommen, wie ist der Zustand, die Leute, die mitbeten. Jetzt nicht Vorbeter, sondern die Leute, die mitbeten. Ja? Also die Leute, die mitbeten. Wie ist der Zustand von denen? Hier muss man ja, 4 Punkte beachten. Ja? Erstens, wie man machen muss oder nicht machen darf. Ja? Erster Punkt ist die Befolgung. Der zweite Punkt, nicht schneller sein als der Imam. Ja? Der dritte Punkt, gleichzeitig wie der Imam. Der vierte Punkt, ja, das Gegenteil machen, was der Imam macht. Ja? Genau das Gegenteil, das ist der vierte Punkt. Jetzt behandeln wir den ersten Punkt zuerst mal, und das ist die Befolgung. Ja? Die Befolgung. Also der erste Punkt ist ja klar, wie das schon das Wort sagt, ist man im Zustand der Befolgung. Man befolgt das, was der Imam macht. Ja? Man macht das Gleiche, was der Imam macht. Ja? Also so gesehen das Nachmachen vom Vorbeter. In seiner Bewegung, ja? In seiner Bewegung, was er macht, in seiner Bewegung oder muss man nachmachen. Ja? Hier muss man aufpassen, ja? Dass man nicht schneller ist wie der Imam, ja, und nicht viel, viel langsamer ist wie der Imam. und auch nicht gleich ist mit dem Imam. Man muss genau das verfolgen. Ein Hadith bei Bukhari in seinem Buch Adhan, Kapitel Takbirat al-Ihram. Ja, Takbirat al-Ihram ist, wenn man das Gebet eröffnet. Ja, wenn man macht Allahu Akbar, Takbirat al-Ihram. Ja, das Gebet eröffnen. Mit der Nummer 722 und bei Imam Muslim im Buch des, das Gebet, ja, 734 und 89. Ein Hadith von Abu Huraira, der überliefert, dass der Prophet Sa'asim gesagt hat, der Imam wurde erschaffen, um ihn zu befolgen. Wenn er den Takbirat al-Ihram ausruft, so ruft den Takbirat al-Ihram aus. Wenn er sich im Ruku'-Zustand begibt, ja, nicht in der Niederwerfung, sondern vorbeugt, so verbeugt euch auch. Wenn er sagt, Sami'a Allahu liman hamida, dann sagt er, Rabbana wa laka alhamd. Und wenn er sich niederwerft, in Sujud geht, so werft euch auch nieder. Wenn er das macht, ja, wenn er stehend betet, so bete auch stehend. Und wenn er sitzend betet, so bete auch sitzend. Ja. Und so befolgst du den Imam. Das war der Hadith von sinngemäß Gesetz von Abu Huraira. Also, man muss den Takbirat al-Ihram erst, bis er das gemacht hat. Ja, bis der Imam das gemacht hat. Die Erläuterung von diesem Hadith von Imam Nawawi, hat hier was erläutert. Der hat hier nachgedacht und hat das erläutert, hat gesagt, also ist es eine Pflicht für einen Mitbetenden, den Imam zu befolgen. Es ist eine Pflicht. Und derjenige, der den Imam nicht befolgt, hat eine Sünde gemacht. Hat eine Sünde gemacht und wird auch dafür bestraft. Ja? Deswegen ist es eine Pflicht, den Imam zu befolgen. Ja? Man sagt erst Takbirat al-Ihram, wenn der Imam das gemacht hat. Nicht gleichzeitig. Ja? Und nicht vorher. Ja? Nicht gleichzeitig vorher. Erst wenn er sagt, Allahu Akbar, macht die Handbewegung. Ja? Die öffnet das Gebet und dann macht man es in Takbirat al-Ihram, nicht vorher. Wer das nicht so macht, ja, dem sein Gebet wird nicht angenommen. Und das ist eine Katastrophe. Ja, das ist eine Katastrophe, weil es kann sein, dass jahrelang Leute so beten. Ja. Der ist schneller wie der Imam. Der sieht, der zuckt nur so ein bisschen, auf einmal macht er schon Takbirat al-Ihram. Obwohl er sich kratzen wollte vielleicht. Auf jeden Fall muss man abwarten, ja, bis er Takbirat al-Ihram macht, dann macht man das. Das Gleiche gilt auch für den Ruku, für die Verbeugung. Ja, für die Verbeugung ist das Gleiche. Bis er sich verbeugt, dann verbeugt sich die Mitbetenden. Nicht vorher. Ja, nicht vorher und nicht gleichzeitig. Aber hier, wenn er das macht, ja, dann ist das Gebet nicht umsonst. Das ist ein Fragezeichen. Warum ist das hier so? Dann, ja, Takbirat al-Ihram ist ein Rücken, ist eine Bedienung des Gebets. Ja. Wenn das falsch gemacht wird, dann ist das Gebet schon so zu Ende. Du brauchst gar nicht zu beten. Hast du sowieso schon am Anfang an falsch gemacht. Das ist der Unterschied. Und wenn er die Taslim, ja, wenn er sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, rechts und links, ja, erst dann sagen, bis er das gesagt hat. Ja, und nicht vorher. Nicht vorher. Oder es gibt einen Grund, einen wichtigen Grund, damit du aus dem Gebet rausgehst, ja, damit du dich vom Gebet entfernst, dann kannst du das machen. Aber hier gibt es eine Meinung, dass ich hinein, wo die sagen, okay, das Gebet wird angenommen oder nicht, aber eher wir sagen, okay, es wird angenommen. Ja. Aber wenn du im Griechenland wohnst, hast, manchmal muss man halt vom Gebet raus. Ja. Also es ist eine Pflicht, ja, den Imam zu befolgen. Und wenn man das nicht tut, hat man hier eine Sünde getan oder eine Sünde getan, wofür man gerade stehen muss und wird bestraft werden.
فقال وزعم عياض أن المتابعة سنة من سنن الصلاة وزعم أن لا خلاف في ذلك والحق أنها واجبة وهنا لفتة مهمة أو الأدب العلماء فيما بينهم عند الاختلاف وهذه ما نفتقدها في زماننا كان عندهم أدب عند الاختلاف وكان اختلافهم في العلم لا في القلوب اليوم إذا اختلفت مع أي أحد تجد السباب والطعن ويطعن في دينك ويسبك سبحان الله وربما تكون مشاحنة وقطيعة. انظر إلى أدب أهل العلم، اختلفوا في مسألة متابعة المأموم للإمام، هل هي واجبة أم سنة؟ لما أنه يقول أنها واجبة، فلما عياض خالف وده من الأئمة الكبار وقال إنها سنة، انظر إلى أدب العلماء، يقول وزعم عياض، ما قالش ضل عياض الضال المضل، كما يقال اليوم لو اختلفت مع إنسان في مسألة ربنا عافنا وإياكم. انظر إلى إسقاط العلماء وإسقاط الدعاء ربما لمسائل من النوازل اللي عرضة والمصدر فيها الاجتهاد، وقد يكون لكل إنسان فيها مدخل للرأي والاجتهاد ولا ينكر عليه، إسقاط واتهام في الدين وخيانة وتخوين، سبحان الله. ليه يا إخوة؟ لأنهم قديما كانوا علماء، اليوم اللي بيتكلم الجهلاء إلا من رحم ربي وعصى. وهذا هو الفارق، عندما يتكلم العالم يعرف كيف يتكلم، لأنه يتكلم بعلم ويصمت بعلم، إنما الجاهل ما عندوش ورع ولا ينظر للمآلات ولا يعرف أقدار الناس. ودي القضية الخطيرة جدا، كما كنت أقول لبعض الإخوة، مع كل نازلة اقرأ بقى كده السوشيال ميديا بقى، أين العلماء الخونة؟ لماذا صمتوا؟ أين تجار الدين؟ لماذا لم يبينوا؟ مين المتكلم ده؟ جاهل جهول، لا يعرف العلماء ولا يعرف قدرهم، بل لا يجالسهم، وربما لا يعرف للمسجد طريقا، وربما لا يركع لله ركعة. إنما إذا تكلم أهل العلم يعرفون قدر العلماء. العالم إن تكلم يتكلم بعلم، وإن صمت يصمت بعلم، لكن الجاهل لا يعرف هذه الأحكام، لا يعرف هذه الأحكام. وإن تكلموا علماء السلطان، لا حول، إن بيّنوا الحق بدليله، هؤلاء علماء السلطان. أنتوا عايزين إيه؟ عايزينها فوضى. هم لا يريدون الدين لكن يريدون الفوضى والنزاع. ودي قضايا عجيبة جدا، سبحان الله. فطالب العلم حقا يعرف قدر العلماء، مش ممكن يقول لك أين العلماء، لأنه ملازم لهم، يعرف أنهم يتكلمون ويبينون ويوضحون. إنما الجاهل لا يعرف لهم طريقا، فلازم يقول لك أين العلماء، لأنه لا يعرفهم ولا يعرف طريقهم. ودي قضية خطيرة جدا. ثم إن ليس كل العلماء تفتح لهم أبواب البيان، كحال الفساق مثلا، لهم قنوات ولهم برامج يتكلمون ويسمع لهم، إنما العالم العلماء يضيق عليهم وتغلق دونهم الأبواب و و و فإن تكلموا. كثير من العلماء إخوة لا يعرف الدخول على السوشيال ميديا. أنا أعرف بعض العلماء الكبار لا يعرف استعمال الهاتف المحمول، مش إنه يخش على النت، ما بيعرفش يستعمل التليفون، والله ما بيعرف يستعمل الهاتف، فضلا إنه يخش على إيه، يكون له موقع كده ويكتب لك ما فيش. وهل هؤلاء الذين يشاغبون على أهل العلم يقرؤون للعلماء حقا؟ هي دي القضية. أين العلماء؟ موجودون لله الحمد لله، العلماء موجودون ويتكلمون ويوضحون ويبينون، لكن أين هذا المشغب من كلامهم؟ وهل إذا تكلموا ينقاد لهم بالدليل؟ هي دي القضية. إذا تكلموا يقول لك دول يا عم دول مش عارف، دول تجار دين، دول جبناء، دول عايزين الأمة تكون ذليلة، لأنه عايز ثورة وعايز مظاهرة وعايز سفك دماء وعايز فتنة، خلاص كده. إنما العالم يحفظ الأمة، يحفظ الدماء، ويعلم أنها عند الله عظيمة. فإذا تكلم العالم يتهم، وإن صمت يتهم. ليه؟ لأن البيئة تعج بالجهل. ودي القضية الخطيرة جدا، كما أقول كثيرا، محنة العلماء كلام الجهلاء، ولو سكت الجهلاء لاستراح العلماء، لاستراح العلماء. العالم عندما يتكلم اعلم جيدا أنه لا يبيع دينه بدنيا غيره. أنا بتكلم عن علماء. لماذا؟ لأنه دين. والعالم لا يخشى في الله لومة لائم، يقول الحق بدليله، ولا يعنيه بقى من يسب أو من يطعن أو من هذا كله لا يعني أهل العلم، لأن العالم وظيفته البلاغ والبيان، ولا بد أن يمضي ولا يلتفت. لماذا إخوة؟ النبي عندما بين بعد أن كان هو الصادق الأمين قالوا عنه ماذا؟ قالوا عنه كذاب، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه مجنون. ولو كان في حكام في زمان النبي كان قالوا ايه؟ من علماء السلطان. لكن ما كانش فيه، كانوا قبائل ماشي كده واتهموه. هل النبي التفت لهذه التهم وأسنته عن الدعوة إلا أبدا؟ مضى في طريقه يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لا يعلمون. فالعلماء عندهم أدب في المسائل الخلافية. زعم عياض، نعم، يعني عايز يقول لك إن هذا القول يخالف للدليل، وعياض بشر يصيب ويخطئ، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء، فخلاص هذا القول يرد. زعم عياض أن المتابعة سنة من سنن الصلاة، وزعم ألا خلاف في ذلك، يعني بيزعم إنها سنة ولا خلاف، يعني كل العلماء على أنها سنة. قلت لا، ليس الأمر كما ذهبت إليه. قال والحق أنها واجب. أدب. انتهت القضية ولا لا؟ بأدب حفظنا قدر العالم وصوبنا خطأه بالدليل، إن عندنا النص أهو، عندنا النص خلاص. كما ذكرت لكم في ظل الواقع اللي بنعيشه المر هذا، فطبعا هناك دعوة الآن، دعوات إلى هدم مصر، دعوات للمظاهرات والثورات بحجة بعض الفساد في إدارة البلاد أو كذا، وده لابد أن يكون موجودا، والنبي أخبر بهذا. ستلقون من بعد أثرة، يعني أثرة، الأثرة يعني الاستئثار بحظوظ الدنيا، يعني من الآخر حكام سيأتون على مر الأزمان يأخذون دنياكم من الآخر، يعني مش هيسيبوا لكم حاجة، هياخدوا المليارات وفوق المليارات كمان. خلاص كده النبي قال الكلام ده، والله العظيم ده بنص كلام النبي في الصحيح، بيقول للأنصار الكلام ده، ستلقون من بعد أثرة. طيب أمر الدنيا لا يعنينا، بالنسبة لنا أهم عندي الدين، ياخد الدنيا كلها، أهم مش عندي إيه؟ الدين، صح، كراجل علم كمان في الدين. قال وأمورا تنكرونها، يا الله، يعني مش دنيا بس وكمان في الدين، أو الله هيبقى فيهم فسق وفجور وبعد عن الأخلاق والقيم وبعد عن الدين. النبي قال الكلام ده ولا لا؟ والله العظيم قال ستلقون، وده من دلائل النبوة يا إخوة، ده من دلائل النبوة، ستلقون من بعد أثرة وأمورا تنكرونها. تلقون من من؟ من الأمراء، من الحكام. طيب الصحابة لأن علماء اتربوا على إيد النبي لا يتقدمون بقول ولا بفعل حتى يسألوا أهل العلم. قالوا يا رسول الله فماذا تأمرنا؟ إن تولى علينا من هذه صفته، كيف نتصرف معه؟ ماذا تأمرنا؟ الحديث في البخاري، شو بقى ضبط المسائل. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. أدي المنهج، أدوا إليهم حقهم. إيه حقهم؟ السمع والطاعة في المعروف فقط، في المعصية لا سمع ولا طاعة. الحاكم أو الأمير أمرك بمعصية الله، لا أسمع ولا أطيع. لماذا؟ أنا صاحب دين، أمرني بمعروف وبطاعة أسمع وأطيع. إن حديث النبي من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني دخل النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا بطيع الحاكم في إيه؟ في المعروف فقط. أدي واحد. طب هل معنى كده إن أنا أرضى بفسقي؟ أبدا. ودي الخلل الجسيم عند بعض الإخوة يا جماعة. لا، لما نقول لك اسمع وأطع في المعروف مش معناه إقرار لظلمه ولا لفجوره ولا لفسقه، ننكر بقلوبنا ولا نعترف بهذا ولا نمدح حاكما ظالما أبدا، لأن مدحه معناه إقرار بظلمه. لا، نسمع ونطيع في المعروف فقط، ولا نحدث بلبلة ولا فوضى تؤدي لسفك الدماء وضياع أمن البلاد والعباد أبدا. أدوا الذي أدوا إليهم حقهم، أدينا الحق، سمعنا وأطعنا في المعروف، ولا نكر ظلما ولا فجورا ولا نكر ظالما على ظلمين. طيب إيه كمان؟ قال واسألوا الله حقك، سلب منك حقك، قول يا رب، إلجأ لربك. دي رواية. في رواية أخرى في الصحيح قالوا ألا ننابذهم بالسيف، نقتلهم عشان يرجعوا للحق؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. يا الله، ده كلام إيه ده؟ ده كلام وحي يا إخوة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب في رواية ثالثة في الصحيح قال النبي اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يا فأنا كنت كتبت كلمة عن نعمة الأمن واستقرار الأوطان وعدم السعي في الفوضى وسفك الدماء، فبيعلق معلق من إياهم وذكر اسم الحاكم وكذا. يعني أنت بترضى دلوقتي، أنا بتكلم عن نعمة الأمن، شفت مني رضا بالظلم ولا الفسق؟ هذه واحدة. يعني هو بيأول على هواه، يعني هو حكم بما خلاص، حكم على النوايا المهم، ونسيب الفجور ده ولازم نطلع انت مع من؟ بقلة أدب كده. فجاوبته قلت له يا أخي، أخي الكريم بارك الله فيك، أنا مع قول النبي كذا ومع قول النبي كذا ومع قول النبي كذا، فمع من أنت؟ أنا مع قول النبي، أنا مع هدي النبي، أنت مع من؟ أنت مع هوى وعاطفة وفجور وحب سفك الدماء. وعلى الخاص قلت له سل من هجروا من أوطانهم وفرق بين الرجل وزوجته وبين الابن وعشيرته، سلهم اليوم، لقالوا لك نرجو أن تعود بنا الأيام ولا نفعل ما فعلنا، خيراتنا ذهبت لأعدائنا، بيوتنا هدمت، أموالنا ضاعت، عوائلنا مزقت، كم من أطفال فقدوا في تهجير أهل البلاد، وكم من زوجة في بلد وزوج في بلد آخر، وكم من ابن لا يرى والده ولا والدته، أيعجبكم هذا؟ وهل غيرتم الشر أم ازداد شرا؟ هذا هو السؤال. ولكن أين العقلاء الذين يهتدون بهدي النبي؟ لذلك نقول قل الحق ولا تلتفت للوم لائم ولا لسب ساب، لا تلتفت لهؤلاء ولا لتقوينهم ولا لطعنهم. كثيرا ما أقول هذا، إن حضرتك كمسلم لا تلتفت لما يحيطك من شوائب، لكن خاف إن الشوائب تدخل جواك، لو دخلت جواك تهلكك، كحال القارب حوالين منه أمواج كثيرة، الربان لا يلتفت، أهم شيء قدامه البوصلة ويضبط سرعاته ويعرف إزاي ينجو بالقارب، لو التفت للأمواج وخاف يرتبك يغرق بالمركب. لكن تجد دايما كده قائد السفينة رجل عنده حزم، مش أي حد يقود القوارب،
ويمخر بها في البحار إلا إن كان خبيرا، فما بيلتفتش لقوة الأمواج، ولكن أهم شيء عنده إيه؟ كيف ينجو منها، يضبط البوصلة بتاعته، يشوف ماذا يجب عليه فعله أمام تلك الأمواج المتلاطمة حتى ينجو بمن معه. لو ارتبك وتأثر بما يحيط به اللي يحصل تخور قواه ويضيع عزمه ويؤدي للهلاك. فطول ما الشوائب حوالين منك ما تقلقش، امضي ما تلتفتش، إنما تخاف إن الشوائب تدخل جواك. يعني الأمواج دي لو علت ودخلت جوا القارب خلاص هلك القارب بمن فيه. كذلك أنت كمسلم لا تلتفت. فإحنا إخوة أصحاب منهج، المنهج يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة، ومن يخالف فليأتنا بالدليل ونسمع له. إن كان عندك من الأدلة القاطعة التي تجيز لنا هدم البلاد وضياع أمنها نكون معك، إذا كان هذا هو الشرع وهذا هو المنهج. إن كان هناك ورد في كتاب ربنا أو في سنة نبينا ما يدعو لذلك فنحن معك، لكنهم يتكلمون بالأهواء والعواطف فقط، وللأسف لا يفهمون النصوص، ودي قضية خطيرة جدا. فإذا نحن عايزين نتعلم الأدب عند الاختلاف، اختلفنا خلي عندك أدب في الاختلاف مع من يخالفك، رد بالكلمة الطيبة وبين بالدليل إذا كان عندك الدليل، وإلا اسكت. فنحن أمة نتبع ولا نبتدع، نلزم غرز النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في أقواله وأفعاله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالسلف الصالح كان عندهم أدب عند الاختلاف، زعم عياط، ما قالوش بقى الضال للمضل أبدا، دي مسألة فقهية وارد فيها الاختلاف. اللي اختلف بدون دليل زعم أخطأ، لأن عندنا الدليل والحق كذا والصواب كذا. ليه؟ لأن الإمام النووي عنده الدليل حديث النبي خلاص، إنما عياض خالف الدليل رحمه الله، فقال زعم عياض أن المتابعة سنة من سنن الصلاة، وزعم أن لا خلاف في ذلك، وده عالم كبير، يعني وارد الإنسان يخطئ رغم علمه وتمكنه، وارد أن العالم يخطئ رغم علمه وتمكنه. الأدب إذا أخطأ ننصح له ونبين له الصواب بالدليل، ونصوب للناس الخطأ بالدليل، لأن ده دين وعلم لابد أن يصل للناس. فكثيرا ما أقول للمستمع أنت مع من؟ بس زي ما قال للسائل أنت مع مين؟ قلت له أنا مع سيدي النبي. أنت بقى اللي مع مين؟ أنا مع النبي لا أفارق هديه. أنت بقى مع من؟ بس هي ده السؤال. أنت بقى مع أناس لا هم لهم إلا سلب الخيرات، أنت مع أناس من أجل مكسب سياسي مش مهم عندهم الأوطان والبلاد، تضيع البلاد. يعني كان وخذ الحكمة من أفواههم، كان عجبني كده جملة لمغني في تونس، قال جملة كده عجيبة جدا، قال خذوا المناصب خذوا الكراسي بس خلوا لي الوطن. أو والله خلوا لي الوطن فعلا، انتوا نعم نعم وطن يكون وطن مؤمن، وطن ما فيش فيه دماء، وطن ما فيش فيه حروب، وطن ما فيش فيه تهجير، وطن ما فيش فيه خلل. انتم الان من اجل صراعكم على كراسيكم ضيعتم الاوطان وهلكتم العباد. فيوعى تصدق الاحزاب دي كلها مصالح سياسيه، يوصل بس للكرسي هيكون اشد عليك من الموجود. والله اللي بيقعد يحفزك ده انك تخرج وتصور ده بكره يمسك الكرسي هيكون اشد عليك من الحاكم الموجود، لان هو الكرسي كده ربنا عافينا واياكم. قولوا امين. ويعين اللي بيضيع مين بقى؟ الذي لا ناقه له ولا جمل، خير الشباب الامه اللي بيضيعوا وهم قاعدين في فنادق 10 نجوم مش 5 نجوم، ولهم قنواتهم ولهم وسائلهم. يعني اللي بيحرضوا دول معظمهم قاعدين فين؟ خارج البلاد. والله العظيم خارج البلاد ممولين، لهم قنوات فضائية وقاعدين في فيلل وقصور اللي بيقعد يخرف البلد. طب انت فينك انت ما تنزل؟ يعني عجبني شاب بيقول لأحدهم كده بيراسله في برنامج من برامج إياه بتاعت القنوات الخبيثة إياه، دخله كده وقعد يتكلم، قال له حضرتك ما تنزلش ليه مصر وتشاركنا؟ قال له ما انت عارف انا لو نزلت هاعتقل. قال انا عايزني انا اعتقل وانت ما تعتقلش؟ ده انا لو نزلت هيعتقلوني. طب ما انا لو خرجت هيعتقلوني. يبقى اللي ما ترضوش نفسك ما ترضوش لغيرك يا اخي، اتقي الله وخليك مؤدب. انت هربان بتحرض ليه؟ تحرض شاب مسكين يخرج في ميدان من الميادين فيعتقل ويقتل، وانت قاعد في القناة بتاعتك ماسك الميكروفون وبتقبض بالدولار؟ مش دي مصيبة؟ لازم يكون عندك. فالعلماء كان عندهم أدب في قضية الخلاف، إذا اختلف عالم مع أخيه زعم فلان أخطأ فلان والصواب كذا، ما يضللش ما يخونش ما يسقطش كما نرى في زماننا. فإذا هناك قول العياض أنها سنة، ولكن هذا خلاف الدليل، ولذا رده العلماء وقال الإمام النووي والحق أنها واجبة. نعم.
Ravani l'a une folle und erklärte
Ayat.
Gelehrte Ayat ist ein großer Gelehrte, der hat gesagt, das ist nur eine Sunna. Es ist nur eine Sunna, dass man den Imam folgen soll. Ja, und es ist keine Pflicht und es gibt hier keine Meinungsfreiheit. Imam Nawawi hat gesagt, der Gelehrte Ayat ist so mutig und sagt sowas. Der ist mutig und sagt diesen Satz. Aber er hat kein Recht, was er gesagt hat. Er hat kein Recht. Also hat er ihm in einer guten Art und Weise geantwortet oder erwidert. Ja? Das zeigt uns, dass die Gelehrten damals ein gutes Benehmen gezeigt haben bei meinen Meinungsverschiedenheiten. Wenn sie eine Meinungsverschiedenheit gehabt haben, haben sie ein gutes Benehmen gezeigt. Ja, nicht nur heutzutage fangt man an, sie zu beschimpfen, ja, oder sie zu verfluchen, oder denen Verrat als Verräter zu betiteln, oder denen sagen, du bist doch nur ein Gelehrter, der die Herrscher befolgt, ja, und der das, nur das macht, was die Herrscher sagen, ja, du bist doch einer von denen, und so weiter und so fort. Ja, wir haben heutzutage schon kennen. Aber der Schiff sagt, früher merkt man, das waren Gelehrten. Ja. Das waren Gelehrten. Sogar in ihren Meinungsverschiedenheiten waren sie Gelehrten und sie haben ein gutes Benehmen gezeigt, wie sie dies erwidern können. Aber heutzutage sind das Unwissende. Ja. Das sind irgendwelche unwissende Leute, die nicht wissen, wie man sich verhält bei einer Meinungsverschiedenheit. Ja. Also nochmal, das ist eine Katastrophe heutzutage. Auf jeden Fall, ja, ein Gelehrter, wenn er ruhig ist, dann sagt man, warum bist du ruhig, warum sagst du nichts dazu? Und wenn er was dazu sagt, mit Beweisen, dann sagt man, ja, du bist doch einer von denen. Ja, du bist einer, der das macht, was der Präsident sagt, oder was der Herrscher sagt, oder was der König sagt. Ja. Du bist ein Gelehrter, der herrscht. Wenn er ruhig ist, warum bist du ruhig? Egal was er macht, haben wir einen Grund, ihn zu beschimpfen. Aber wenn er ruhig ist, dann ist er mit Wissen ruhig. Ja? Dann weiß er, wann er ruhig sein soll. Und wenn er redet, dann weiß er, wann er redet, der Gelehrte. Ein Schüler des Wissens muss das erkennen und wissen. Ja? Deswegen, das hat uns nochmal gezeigt, dass dieser Exkurs, ja, wie immer irgendwie mit dem Großgelehrten hier aus das ausgehandelt hat mit diesem Meinungsverschiedenheit. Der Scherz sagt, es gibt so viele große Gelehrte, die kennen sich mit sozialen Medien gar nicht aus, die kennen sich mit Facebook nicht aus, Instagram und was weiß ich, die kennen sich damit gar nicht aus, die weiß gar nicht, was er damit machen soll. Ja? Es gibt manche Großgelehrte oder Gelehrte, die kennen sich nicht mal mit einem Smartphone aus, der weiß gar nicht, was er mit seinem Handy machen soll. Ja, der hat kein Wissen über soziale Medien. Also ist das jetzt kein Gelehrter, weil der jetzt nicht weiß, wie er sich in sozialen Medien aussprechen soll. Nein. Aber, oder sie sagen, ja, sie sagen, ihr seid doch Leute, die mit ihrer Religion handeln. Was bedeutet? Sie kriegen doch Geld für das, was sie sagen. Ja? Sie handeln mit ihrer Religion, bedeutet, sie kriegen Geld für das, was sie sagen. Sie werden von Leuten bezahlt, wo sie gehorchen sollen. Aber was wollen Sie jetzt damit bezwecken, wenn Sie diese Sätze alles sagen und Sie sagen, der Gelehrte ist ein Verräter, der Gelehrte ist ein Herrscher zu werden? Sie wollen, dass er sagt, geht raus und demonstriert. Geht raus und ruft den arabischen Frühling nochmal auf und macht die Demonstrationen draußen und macht Blutvergießen und Sie müssen, das wollen wir hören. Aber nein, das kann nicht die Tatsache sein, denn ein Gelehrter, ein Unwissender wird einfach nur rausgehen, also Demonstrationen machen und so weiter. Aber ein Gelehrter, der denkt an die Umma. Er denkt an die Umma als Erlehrers. Ja? Er denkt an seine Mitmenschen. Wie ist die Situation, wenn sie jetzt rausgehen und Demonstrationen machen und streiken? Ja? Wie ist ihre Situation dann danach? Ja? Natürlich muss man ja auch wissen, dass die Gelehrten darauf beschimpft werden. Aber es ist kein Problem, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Friede Segen sei mit ihm, wurde auch beschimpft. Er wurde beschimpft, er wurde geschlagen, er wurde respektlos behandelt. Ja? Das wissen wir ja schon alles. Also braucht man sich nicht zu wundern, wenn ein paar Gelehrten heutzutage das Gleiche ergeht. Aber man muss ja wissen, wenn man auf dem richtigen Weg ist, dann soll man seinen Weg einschlagen und nichts, was außenrum ist, um einen, braucht man nicht zu beachten. Ja? Man muss sich nur auf seinen Weg konzentrieren. Also hat der Imam Nawawi gesagt, der Gelehrte Ayyad war so mutig, ja, und hat gesagt, es war nur eine Sunna. Es ist nur eine Sunna und es gibt keine Meinung zu Schönheit. Was hat er geantwortet? Auf eine gute Art und Weise hat er gesagt, nein, du hast kein Recht. Das stimmt nicht, was er gesagt hat. Ja. Hat ihn nicht beschimpft, hat ihn nicht runtergemacht oder was weiß ich was. So wie jetzt in Ägypten, sie wollen Ägypten stürzen. Ja. Sie wollen Ägypten zunichte machen mit ihren Demonstrationen und die, es gibt Menschen oder es gibt Leute, ja, die bezahlt werden oder es gibt Leute, die Geld ausgeben, um dieses Volk zunichte zu machen. Ja. Es gibt ein Hadith, es gibt Beweise darüber oder die besagen oder der Schirr hat vorhin gesagt vorher, immer wenn ein Herrscher weggeht oder ein Befehlshaber oder ein Präsident weggeht, der kommt ein neuer, der holt euren Dunya. Kannst du machen, was du willst. Der wird eure Dunya nehmen. Ja? Aber der soll nur meine Religion lassen. Er kann ruhig die Dunya mitnehmen. Aber für mich ist die Religion an erster Stelle. Ja? Die Dunya kommt ganz hinten dran. Wenn er Dunya nimmt, ist kein Problem. Hauptsache, lass mir meine Religion. Aber das Problem ist, wenn er deine Religion nimmt. Das ist ein großes Problem. Ja? Denn unsere Sorge ist unsere Religion und nichts anderes. Also gibt ein Hadith von dem Propheten, was er gesagt hat. Ja? Sinngemäß übersetzt. Es werden Leute kommen, die eure Dunya nehmen werden. Ja? Ein paar Gefährten haben gefragt, der Prophet, wie sollen wir jetzt damit umgehen, wenn jetzt solche Leute kommen, die unsere Dunya nehmen werden. Der hat dann ihnen gesagt, gibt ihnen ihr Recht, ja? Und ja, verlangt euer Recht für Allah subhanahu wa ta'ala. Was heißt das, gibt ihnen ihr Recht? Gibt ihnen ihr Recht, du musst gehorsam sein. Ja, aber nicht Gehorsam zeigen, was gegen deine Religion ist, sondern nur Gehorsam zeigen, was nicht gegen deine Religion ist, was islamkonform ist. Ja? Da musst du Gehorsam zeigen. In einem anderen Hadith, ja, der besagt, sollen wir nicht unsere Schwerter nehmen, ja, und uns wehren? Da hat er gesagt, nein, das sollte er nicht machen. Und warum seid geduldig und wartet auf mich? Ja? Haut ist ein Fluss, ja, ein Fluss oder ein Gewässer, wo sich der Prophet mit den Gehorsamen oder mit den Gläubigen an Yom Kippur am jüngsten Tag treffen wird. Deswegen hat er gesagt, seid geduldig und wir treffen uns an diesem Fluss. Also ist es wichtig, dass es zuerst Sicherheit gibt. Ja? Sicherheit. Sicherheit ist wichtig, dass es Sicherheit im Land gibt. Der Sheikh hat gesagt, wir haben mal ein was aufgelistet, bei den sozialen Medien etwas geschrieben. Das Thema war die Sicherheit. Die Sicherheit in einem Land. Da hat einer ihm geantwortet, der hat gesagt, was bist du für einer? Mit wem bist du eigentlich? Der hat dann einen Namen genannt von einem Präsidenten. Bist du mit dem und denjenigen oder bist du mit uns? Ja, mit wem bist du jetzt? Auf welcher Seite bist du? Der hat der Sheikh gesagt, ich bin auf der Seite des Propheten. Ich mache das, was der Prophet mir vorn hat. Das mache ich, nichts anderes. Ja, aber auf welcher Seite bist du jetzt? Ja, da war er sprachlos. Was soll er da antworten? Er hat gesagt, frag diejenigen, ja, diejenigen, die von ihren Ländern geflüchtet sind. Frag sie jetzt. Die haben ihre Häuser hinterlassen. Manche haben ihre Kinder verloren. Manche Kinder weiß man gar nicht mehr, wo die Eltern sind. Manche Kinder weiß man gar nicht mehr, wo sie, zu wem sie gehören. Es wurden Mann von Frau getrennt. Es wurden Eltern von Kindern getrennt. Es wurden Kinder von Eltern getrennt. Ja? Frag mal die Leute, wie es denen heute geht, ja, die von ihren Ländern geflüchtet sind. Ja? Die werden sagen, oh, wäre es doch nur nicht so weit gekommen oder wäre es doch gar nicht passiert, dann wird diese Sache gar nicht so passiert. Also wie gesagt, wie viele Kinder wurden zu Waisenkindern, wie viel fragt jemand? Ja? Also deswegen muss man hier beachten und nicht Leuten zuhören, die von irgendwelchen Leuten bezahlt werden. Ja? Weil die wollen ein Land oder ein Volk zunichte machen. Das wollen die erreichen, nichts anderes. Aber wenn du dich auf einem richtigen Weg befindest, ja, dann beachte nicht die außenrum. Gib ihnen keine Beachtung. Konzentriere dich nur auf deinen Weg. Und wir sagen zu denjenigen, die sagen, wir wollen Demonstrationen machen, wir wollen streiken, wir wollen auf die Straßen gehen, gib uns einen Beweis. Gib uns auch einen Beweis von der Sünde oder vom Koran, ja, wo Allah s.w.t. was gesagt hat, oder wo der Prophet s.w.t. was gesagt hat, oder wo Gefährten das so gemacht haben. Gib uns einen Beweis, dann sind wir mit dir. Aber der hat keinen Beweis. Der redet ohne Beweise, der redet nur auch so aus Gelüste, weil er nicht weiß, was er sagen soll. Hauptsache, wenn wir nur streiken, auf die Straße gehen. Ja. Also müssen wir uns das gute Benehmen erlernen in der Meinungsverschiedenheit. Denn die Selef hat ein gutes Benehmen in der Meinungsverschiedenheit. Ayyad ist ein großer Gelehrter. Ja? Und ein Gelehrter macht auch einen Fehler. Ein Gelehrter macht einen Fehler. Ist ja auch nur ein Mensch. Ja? Hat man ja gemerkt, dass er hier einen Fehler gemacht hat. Also ich sage, das ist nur eine Sünde. Die Befolgung des Imams ist keine Pflicht. Deswegen sagen wir nochmal, mit wem bist du? Bist du mit denjenigen, die den Propheten also befolgen? Ja? Oder bist du mit denjenigen, die du irgendwelchen Leuten befolgst, wo du eine Position einnehmen möchtest? Du befolgst einen Menschen, der nur einen Herrscher an sich reißen möchte. Oder der möchte eine hohe Position in der Politik erreichen. Durch dich und durch viele andere, die auf die Straßen gehen. Ja? Aber der Sheikh hat gesagt, es gibt ein Lied in Tunesien, das sinngemäß übersetzt sagt, Nimmt eure Stühle, nimmt eure Positionen, lasst mir nur mein Land. Ja, lasst mir nur mein Land, ich will nur mein Land. Ja, willst du regieren, regieren. Willst du Politiker sein, sei Politiker. Willst du ein Herrscher sein, sei ein Herrscher. Lasst mir nur mein Land. Ich will nur mein Land in Ruf leben, sinngemäß. Ja. Aber wo sind diejenigen, ja, die das befehlen? Wo sind die? Die leben doch in Luxushotels, in Villen, denen geht es doch super. Ja. Die sind nicht an Demonstrationen dabei, an Streiken dabei, die sind nicht auf der Straße, sind die nicht. Die leben im Himmel, wie man heutzutage sagt. Ja. Die leben in Hotels, die leben im Willen, denen geht es super. Die haben keine Probleme. Aber die sagen, euch geht raus auf die Straße. Die sagen, euch geht streiken. Die sagen, euch macht die Sachen kaputt und macht Hauptsache raus auf die Straße und das war's. Da hat einer zu einem solchen von Leuten, solchen Leuten gesagt, weil die haben hier Fernsehsender und Sendungen und sie reden und sie sind ja, sie können gut reden. Ja. Die haben Sendung, da hat er zu ihm gesagt, hör mal zu, warum kommst du nicht mit uns auf die Straßen, hier nach Ägypten? Ja. Der hat gesagt, nee, ich kann nicht kommen. Wenn ich komme, werde ich doch verhaftet. Ja, was ist mit mir? Wenn ich jetzt auf die Straße gehe, werde ich auch verhaftet. Also das zeigt eigentlich, dass er nur Leute benutzt wie Marionetten. Ja. Er benutzt Leute wie Marionetten, spielt Ping-Pong. Ja. Für den ist das egal. Der ist im Luxushotel, dem geht es super, ob der jetzt andere verhaftet wird, umgebracht wird, verletzt wird, behindert wird, egal, Hauptsache, ja, sein Ziel muss erreicht werden.
ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن البيضاوي رحمه الله وغيره أن الائتمام بمعنى الاقتداء والاتباع، بمعنى الاقتداء والاتباع، أي جعل الإمام إماما ليقتدى به ويتبع، ومن شأن التابع ألا يسبق متبوعه، من شأن التابع ألا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه، بل يراقب أحواله ويأتي على آثاره بنحو فعله، ومقتضى ذلك ألا يخالفه في شيء من الأحوال. انتهى كلام الحافظ ابن حجر نقلا عن البيضاوي وغيره. ويبقى لنا سؤال، هل متابعة الإمام تكون في الأفعال الظاهرة فقط أم في الأفعال الظاهرة وكذلك في النيات؟ مسألة مهمة تحتاج إلى تفصيل، والمقام ضاق وعقارب الساعة طارد، فنرجئها إلى درس قابل إن شاء الله تعالى إن كتبت لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
حافظ الحجر حتى عن البيضاوي يعتقد بالفرق لأن الإصلاح تبقى من إيمان الفرق الإيمان الإصلاح تبقى من الفرق ونش باش سايش ونش تنزع من الإيمان ونش بضحي نش تنزع من الإيمان. ده صحيح سيدي ابن حجر عن البيضاوي gesagt. Und jetzt ist noch eine wichtige Frage für uns. Gilt die Befolgung nur bei den Sachen, wo man sieht, oder auch bei den unsichtbaren Sachen? Unsichtbaren Sachen, wo du nicht siehst. Und gilt auch die Befolgung bei den Absichten auch? Das ist eine wichtige Frage. Ja? Die werden wir aber heute nicht behandeln, sondern im nächsten Vortrag. Das war heute der Vortrag. Und wir sehen uns das nächste Mal. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Wa barakatuh.